Skýrsla alþjóðafulltrúa 2018 til 2019. Blindrafélagi tekur virkan þátt í norrænu samstarfi blindrasamtakana. NSK er samstarfsnefnd norrænna blindrasamtaka og NKK er kvennanefnd þeirra. Árlega eru haldnir tveir fundir í þessum nefndum. Á árinu 2018 til 2019 fara Danir með formennsku í samstarfinu. Rætt er málefni sem varða öll samtök, þar má til dæmis nefna menntun, punktaletur, leiðsöguhundamál og tæknimál. Einnig er rætt starfið innan EBU og 2FBU og oft teknar sameiglegar ákvarðanir varandi þessi samtök. Vorfundirnir voru á þessu sinni haldnir í apríl í Hótel Glim á Íslandi. Á NSK-fundinum var tekin ákvörðun að hvetja íslensk stjórnvöld til að létta af banni við komu leiðsöguhunda til landsins. Á þessum fundi sátu nokkrir einstaklingar sem hefðu vilja fá að koma með hundin sinn til Íslands en gátu það ekki vegna reglum einangrun í fleiri vikur. Haustfundirnir voru haldnir í október í tengslum við norrænu kvennaráðstefnuna í Malmö í Svíþjóð. Þema kvennaráðstefnunar að þessu sinni var konur og leiðtogahlutverkið. Ísland sendi 7 konur á ráðstefnuna. Blindrafélagið á einnig aðild að European Blind Union, EBU, World Blind Union, 2FBU og Retina International, RI og fylgist með starfi á þessum vettvangi. Í júní 2018 tók Baldur Snær Sigursson þátt í EBU ráðstefnu stöðu sjónskertra, þjónustu og endurhæfingu fyrir þá. Áætlun EBU að virkja netverk sjónskertra og kalla til aðgerða. Þessi ráðstefna var svo fyrsta sinnar tegundar en áætlað að halda slíka ráðstefnu árlega. Eyþór Kampan Þrastarson hefur einnig verið kosinn til að taka þátt í þjálfun ungra stjórnenda á vegum EBU. María Kasa Mattíasson, alþjóðafulltrúi.